někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tu i pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat tu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Večer, jak jsme si už zvykli takřka pravidelně, patří našim hovorům při víně, kde, tak si dovolím říct, promíláme různé ty záležitosti, které jsou, dejme tomu, takové nápadné, očividné, nějak bíjící do očí, anebo zkrátka, že jsou to témata, nad kterými někdy je dobré se pozastavit a trošku si o nich popovídat. Takže já vás vítám tady ze studia Midgard u dnešních hovorů při víně, to znamená Petr Václav si nalil skleničku dobrého červeného, no a budu společně s vámi tu poslední, už necelou hodinku do konce vysílání, tady na svobodném vysílači, budeme ji společně trávit, protože jsem si připravil několik takových sdělení, o které se chci s vámi podělit. Ještě než tak udělám, tak si dovolím připomenout, že dnes má svátek Bartoloměj, a tak tedy Bartíci, jak jsem ještě slyšel různě, Bartík, Bartoloměj, Barto, také jsem slyšel, že různě lidé říkají, byť to jméno asi není úplně rozšířené, přiznám se, že ta střelba do těch telefonátů dnes tedy byla u pana VK tak silná, že jsem nestihl se ani zabrousit, kolik pro zajímavost je nositelů v České republice tohoto jména, tak všichni Bartolomějové, prosím, ať jste malí, velcí, tlustí, hubení, ať jste mladí nebo staří, anebo úplně vymoudří, tak prosím, dnes to pěkně oslavte, ať jste zdraví, ať jste v pohodě, ať vás má, pokud možno, hodně lidí rádo, a když už jich nebude moc, tak ať to jsou aspoň ti, kteří jsou vám nejbližší. Tak to bylo takové přání, jenom připomenu, že pokud nám chcete telefonovat, teď už ale ne na pana VK, ale teď už na hovory při víně, tak můžete využít studiový telefon, jehož číslo vám právě řeknu, 774-139-044, nebo můžete také využít studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Jinak to je tedy tak, jak je to čteno a jak je to napsáno. No a ještě možná byste mohli využít také Skype, na který můžete volat, případně můžete napsat Petsyn 2 s Y dvojkou na konci, všechno dohromady. Takže máme možnost jakkoliv se propojit a jakkoliv komunikovat. Já tady už nejsem v Bulharsku, už jsem se přesunul z té jižní části, nebo jižnější části Evropy zpátky sem do středu. Musím říct si, že u moře nebylo takové teplo, takové pařno, jako tady ve vnitrozemí, což tedy nebývá často. Cesta zpátky, tak berme, že to je až domů, tak je to od moře cirka 1900 kilometrů. Tak lidé, co rádi jezdí, tak si to užijí, protože mohou koukat doleva, mohou koukat doprava, mohou koukat dozadu, mohou koukat dopředu. Ono, ať koukáte, jak koukáte, tak se nikdy nevyvarujete tomu, aby vás nesmetl pomalu ze silnice nějaký děsivý Turek v nějakém silném vozu. Nejlépe s německou značkou, protože pokud jste někdy narazili na Němce, takový ten pravý Němec, ten jezdí velice spořádaně a opatrně, když je někde 90, tak jede 85, když je někde 130, tak jede 120, ale pokud vás náhodou přeletí nějaký šílenec s německou SPZ-kou, věřte, že to bude asi nějaký Turek, protože oni opravdu jezdí, jako když je celý život krmili těma okurkama, protože se říká Turek od okurek, tak to fakt sedí. Tak to byly takové zážitky z dálnice, to by se dalo hodně vyprávět. Máte to 1900 kilometrů, tak si tak rozplánujete síly i čas a pak přijdete na hranice, protože bohužel my, co jezdíme, abychom se vyhli Rumunsku, tak se jezdí také jedna cesta přes Srbsko a bohužel z Maďarska do Srbska vystupujete ze Schengenu a zase ze Srbska do Bulharska do Schengenu vstupujete. Což většinou nebývá až tak problém, když jedete k moři, ale když jedete v srpnu od moře, tak většinou se stane to, že Maďaři, jak nemají rádi příliš Turky, tak je docela prohlíží různými způsoby, je řeknu, kontrolují, dávají si záležet a to potom vyvolává takové ty scénky, že třeba prostojíte na těch hranicích 7 hodin a užijete si to opravdu mezi těma natočenýma motorama, mezi těmi všemi, kteří třeba v 8 proudech tam stojí a teď se přejíždí z pruhu do pruhu a prudké vysvětlování, oni jsou takový horkokrevný čehokoliv, tak možná pro někoho to nebude úplně zábavné. No ale tak to je život, tak si to odstojíte těch 7 hodin a pak přijdete na první benzínku, v tom Maďarsku a ta je úplně zacpaná a úplně obležená těmi Turky. No a pokud tam přijedete třeba v noci na některou benzínu, ať už je to v Maďarsku, ať je to v Srbsku, tak tam narazíte na spícího Turka. Jak poznáte, že to je Turek a že spí? To je jednoduché, protože Turek nespí v botách. On si zuje boty, ty boty si položí buď u lehátka nebo improvizovaného lehátka, dejme tomu z nějaké deky, peřiny. Většinou mají peřinu a polštář, takže spí jako v posteli, třeba na nějaké nafukovačce, na nějaké karimatce. Jsou zutí, spinkají přikrytý peřinou, nějak obsloužení třeba i nějakou čepičkou a nad nima bdí jejich manželka, jedna z těch několika, co mají, tak nad nimi bdí a hlídá je, ona je stráží. Takže když panáček spinká třeba 4-5 hodin, tak ona tam stojí a hlídá si toho svého chlebodárce, aby se mu nic nepřihodilo. Ty odvážnější si sednou do auta a sledují ho z toho auta. Ty takové, co nejsou až takhle oprsklé, by se dalo říct, tak ti si nad něj nehybně stoupnou a nehybně stojí těch 4-5 hodin a hlídají ho. Na to můžete narazit. Co je ještě potom zajímavé, pamatuju, když jsem jezdil do Bulharska, potkával jsem se s nimi na hranicích, tak to byli Turci, kteří se chovali úplně normálně, byli, nepoznali jste nějak očividně, krom vzhledu, ale z jejich chování jste vůbec nemuseli odezírat, že to třeba jsou Turci, že mají, dejme tomu, jiné náboženské vyznání, nebo že se považují za jiné lidi. To nebývalo, no nicméně jsem si všiml posledních, dejme tomu, 3-4 roky, že se to výrazně změnilo, takže třeba se potkat s Turkem ve dveřích, nedej bože o něj zavadit ramenem, tak máte docela problém, tak vám to bude dost tvrdě vysvětleno, že teda takhle ne, protože vy nejste hoden se do něho nějakým způsobem takto, byť nechtěně, tak o něho zavadit. Ženy jsou takové, ty Turkyně, ne že bych je šmíroval na jejich záchodku, ale mám to z doslechu, tak ženy Turkyně se tam odhalí, tedy aspoň nohy, teda spodek nohou si odhalí, umyjou si ty nohy, protože ty nohy jsou vidět z toho jejich hábitu. No a některé si umyjí obličej, protože ten je taky trošku vidět. No a to je všechno. Zbytek není vidět, ten se nemeje, tak to zase pak se přesunou zpátky k těm svým chlebodárcům. Zvláštní je, že tedy v této kultuře velké množství žen řídí, takže panáčci spínkají třeba v těch autech a ženy řídí. Tak jsou to takové různé zvyky, co můžete s nimi zažít, nebo čím odlišně se chovajíc, tak si jich povšimnete, protože to do oka udeří hned, jak se podíváte. No ale jinak nějaký větší problém, konflikt jsem nezaznamenal. Byla tam taková scénka, kdy mi tuhla krev v žilách, kdy na jedné benzínce jsme seděli u snídaně, u kafička. Byla to jednosměrka, kterou se odjíždilo z té benzínky. Na jedné straně tedy byly ty stolky a zahrádka, kde se sedělo. Dejme tomu 3 metry šířka, 4 metry šířka, tam stála zaparkovaná auta a rodiče asi 3leté holčičce, byli to Turci, tak řekli, ať jde k autu a tou jednosměrkou začal procouvávat nějaký Srb v protisměru, couval a přes ten kufr tu holčičku neviděl. Stala se bohužel ta nejhorší varianta, která se, nebo vlastně ona nebyla až tak nejhorší, ale málem byla nejhorší. On jak ji neviděl, tak pochopitelně holčičku srazil. Naštěstí teda necouval pomalu, ale couval docela razantnějc, takže tu holčičku odhodil ještě za to autokus a než na ní stihl najet, tak nějaký tam přiskočil Turek a zabušil mu do kapoty, on to zašláp, to vozidlo, tak máma šáhla pro holčičku, vytáhla ji spod auta jenom s odřeným kolenem. Holčička plakala, tak to vypadalo, že bude v pořádku. Já jsem čekal v tu chvíli, že ty Turci, kteří najednou všichni byli jedna rodina, najednou všichni Turci, kteří tam byli na blízku, tak se seběhli k tomu autu, křičeli jeden přes druhého, takže v tu chvíli tam byl obrovský mumraj. ten chlap se snažil vysvětlit teda, by to byla jeho chyba, že jako holčičku neviděl a tak dál, což mu nebylo nic platno, tak jenom to, že ta holčička plakala, nebylo jí nic, očividně netekla jí krev, tak měla jenom odřený kolínko, tak to dopadlo tak, že chlap nakonec sedl do auta a odjel, což taky mě trošku překvapilo. Přišel tam jeden ten z toho benzínového čerpadla, ten se ptal, jestli je potřeba něco zařídit policii asi nebo záchranku, tak to zase oni nechtěli, jak tam holčičku ošetřili. No, byla to taková scéna trošku divoká, ale myslím si, že kdyby té holčičce se opravdu něco stalo víc, pokud by třeba tekla krev, tak tekla krev i tomu chlapovi. Takže to jsou takové situace, které člověk nerad vidí. A přiznám se, že nikdy to nevěstí nic dobrého, ať se stane cokoliv. Asi by každý okolo svého dítěte nějakým způsobem reagoval, ale jak si se vytratila to odpovědnost těch rodičů za to, že holčičku prostě na takovém místě, kde jezdí obrovské množství aut, tak takhle malé dítě prostě pošlo přes tu cestu samotnou. Protože holčička, ne, že by šla sama o sobě, ale oni do toho auta poslali. Takže bylo to takové 50-50, ale de jure za to mohl tedy ten řidič. No, zážitku bylo velká řada, obrovské množství, co bylo třeba také zajímavé, tak jsme se těšili docela do Čech, protože v Hustopečích se většinou stavíme na takové první české jídlo po té trase, to kousek za hranicema. A než jsme tam stihli dojet, tak kdo jezdíte tím směrem z Bratislavy na Budapešť, tak víte, že jediný úsek té cesty mezi dálnicemi, to znamená mezi tou dálnicí, po které přijedete tedy de facto z Prahy, což je hrdinství samo o sobě, protože jedete 1900 kilometrů a nejhorší úsek cesty, který můžete zažít, tak zažijete mezi Prahou a Brnem. To je opravdové unikum. Je zvláštní, že všude dál, kde bylo, já nevím, v Srbsku, kdekoliv bylo nějaké zpomalení, myslím, okolo Budapešti taky se tam staví, takže jsme taky sjížděli do pruhu, do jednoho, do dvou. Nikde nebyly takové zácpy a takové problémy a řeknu taková úroveň cestování jako mezi Prahou a Brnem. To si opravdu zaslouží pozornost, možná by to chtělo probrat v poslanecké sněmovně, jestli by se neměl platit nějaký příplatek speciální k té dálniční známce, protože tady si myslím nevystačíme pouze s dálniční známkou, tady by chtělo ještě nějakou speciální známku třeba do Luna Parku nebo tak, že si to ještě můžete užít, buď vám uděláte všechno proto, aby vám nevypadly zuby z úst, abyste si nevyrazili na některých úsecích, někde zase hlídáte, abyste si neprorazili pneumatiku, nepoškodili vozidlo, někde musíte dávat pozor, abyste se vůbec trafili tam, kam máte jet, protože někde to je značené takovým opravdu zvláštním způsobem. Nad tím vším bdí pochopitelně bedlivě radary, protože za tu hrůzu je také potřeba vybírat, pokud byste překročili rychlost, takže to taky je dobré. Nakonec ta města se zotaví, takový radar vydělává okolo 300, třeba u Jihlavy vydělává asi 300 tisíc denně. Takže čím déle to tam bude rozkopané, tím lépe pro město, protože pak neopraví jenom chodníky, ale opraví třeba celé náměstí a tak dále, tak dále. Čili je to velice zábavné, když okolo vašeho města vede dálnice, která se rozkope, dáte tam radar a už vám to sype peníze, takže taková česká varianta. No ale vrátím se ještě k tomu, tady co u té rajky, tak u rajky se dodělává vlastně z té normální silnice další pruh, aby jste si mohli tedy opravdu připadat, že když v Praze, respektive před Prahou třeba najedete na dálnici, tak po té dálnici dojedete až před bulharské hranice v kuse, tak je to tam ale tak složité, že tam stojí opravdu dlouhé kolony, takže to bylo další 2 hodiny po pojíždění. A do toho všeho bláznivé Turkyně v těch autech s německými poznávacími značkami nedbají ani plné čáry, ani zákazu předjíždění, a s plným autem dětí prostě se vrhnou proti kamionu a na poslední chvíli, když už ten kamion je vyhoukává a už pomalu není kam se uhnout, tak se narve mezi stojící auta. A přiznám se, v jednu chvíli jsem přestal být asertivní a vystoupil jsem z auta a ty jedny turkyni jsem tady česky vysvětlil, co si o ně myslím. Divte se, nedivte se, ona tomu rozuměla. Pravděpodobně moje emoce byly natolik silné, že tedy jsem se opravdu jí trefil do slovníku a pochopila, oč mi tedy jde a dosáhl jsem svého, už dál nepředjížděla. Je to o takové lidské bezohlednosti, protože se tam popíšel kivadlově, no a co znamená kivadlově popojíždění, odjede 20 aut a dalších 5 minut, 10 minut se stojí, takže tyhle ty všichni předjížděči vyčerpali ten limit 20 aut a ty poctiví hlupáci tam čekali, až na ně přijde řada, aby je zase další vypředjížděli, pokud tedy chcete dosáhnout nějaké, řeknu, dodržení aspoň elementárních pravidel, že teda když je někde plná čára a zákaz předjíždění, tak asi někdo ví, proč to tam dá, tak by se to nemělo porušovat. Pravděpodobně v Turecku nebo v Německu je učili něco jiného. Takže přijeli jsme do těch hustopečí, když už jsme konečně odstáli tu Bratislavu, respektive okolo Rajky, tak to, myslím si, že to je ještě, je to někde to pomezí Maďarsko, Slovensko. Víme, že Rajka je de facto ten přechod. Tak tam někde to bylo, tak jsme, abych neurazil Blaučany, tak jsme přijeli do Bratislavy, pak už to docela uhánělo, musím pochválit zase opět Slováky, jakou pěknou cestu udělali z TD jedničky, na jejich straně opravdu zvládli to technicky, takže pěkně se tam jede. Přijeli jsme do těch hustopečí a zrovna tam měli, jak říkali oni, hody. My v Čechách tady míváme tady posvícení, na Moravě, aspoň v hustopečích tomu říkali hody. Měli tam i nějaké kroje a tak dál. Takže do takové té vyhlášené hospůdky v hotelu jsme si zajeli přes náměstíčko a byl jsem velice zklamán, protože to, co nám bylo naservírováno, bylo docela takové trapné, respektive to není o penězích, ale o principu. Obalený sýr, česká taková záležitost, jakoby pokud někdo nechce vynakládat velké prostředky, tak se chodil vždycky na smažák, jo, za 65 korun býval, no. Tak v hustopečích smažený sýr, čili sýr obalený v trojobalu a osmažený, stál 155 korun a k tomu jste si mohli koupit, považte, za 45 korun třeba brambory a k tomu jste si ještě mohli za další 25 korun dát i tatarku. Takže docela zajímavá kombinace, asi za 220, za 230 korun smažený sýr. To teda si myslím, že bylo dobře vymyšleno. Abych jim nekřivdil, tak za 45 korun malá mistička kyselice zelňačky tedy byla velice dobrá. Ta byla totiž asi ze všeho tak nejlepší, protože utopenci byli takový docela tuhý, byť byli ze zelím, tak ale nevím, kde to naráželi, ty buchty, ale ty byly zátují. Takže před dvěma lety jsme si tam obrovsky pochutnali. Letos bohužel úsměvná byla cenotvorba právě s ohledem na ty hody asi. Tak příště asi hustopeče vynecháme. Nechť mi prominou všichni posluchači z hustopečí a okolí. Bohužel musím to takhle konstatovat. Kdybych ještě porovnal, dejme tomu takové ty záležitosti jídla třeba v Bulharsku, jak je tam draho, tak třeba ani v Sofii, kde jsme se stavili cestou naspět na takové posezení s přáteli, tak za 1000 korun, 5 lidí, kafíčka, nějaké drinky, velké porce jídla, tak za 1000 korun pro 5 lidí během 2 hodin skonzumováno. To u nás by vás stalo asi víc. Takže i v Sofii, v hlavním městě Bulharska, se v kvalitním nebo v pěkném podniku, v čistém podniku v zahrádce krásně najíte, užijete si to, dáte si, co chcete, dejme tomu za 200 na osobu, totální luxus. Čili pořád to říkám, že Bulharsko je velice zajímavá destinace, navíc ještě třeba u moře je to velice bezpečné, protože jsou tam určité, jak bych to řekl, jsou tam určité záměry těch provozovatelů a těch, kteří mají z toho turismu, a ti si nepřejí, aby tam byla jakákoliv kriminalita. Takhle bych to asi vyjádřil. A protože mají tu sílu se o to postarat, tak věřte, nevěřte, ale v Bulharsku u moře je nulová kriminalita. Nemusíte se bát, že vám tam ukradnou auto, že tam vykradou, že vám někdo vleze v noci přes balkon do hotelového pokoje a vy spíte a někdo vám tam ukradne kabelku, peníze, cokoliv, mobil. Nemusíte se vůbec obávat. Jsou tam za to dost, nemyslím teď oficiální tresty, ale ti, kdo si stráží ten naturel a ten fokus toho, aby ten obraz, že tam je bezpečno, tak se s těmi, kdo kradou, vypořádávají velice, velice drsně. A dá se říct, že kdyby ten člověk opakovaně byl přistižen, že krade, tak už nemá čím krást potom. Takže se to tam řeší docela dynamicky, ale efektivně, musím říct. Takže nečeká se na to, až to vyřeší nějaká justice, tam se to řeší tak, aby to bylo účinné a efektivní. Tak možná povídání o Bulharsku, že by skoro stačilo, protože mám tady ještě nějaká další témata. Bylo to takové dramatické tento týden, protože se omílal 21. srpen, teď vlastně v pořadu s VK a s Vítkem, tak jsme se toho dotkli, toho tématu. A asi po písničce bychom si mohli k tomu něco říci, protože ještě mě k tomu napadá několik věcí, které jsem, myslím, nikdy neříkal ani s Pavlem a rád bych ji nějakým způsobem dal do placu.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se, uvolnit a nežně. Fis. A, E. D, E, Fis. Nezývat mi tu.
Promiňte.
G. H, Fis. G, A, H. Nejste bez citu, váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou, cítím duši zpřízněnou. Jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz. Krešendo, prosím vás, dolče vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím,
smíte snad říct a tak,
že vy jste talent na druhou snad i víc. Zajisté i mou zásluhou, ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let. Když vidím má snahou zle hráky, cítím
jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák.
Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
Ještě jsme u těch dovolených a u tohoto všeho, co jsme tady nějakým způsobem probírali, tak si dovolím trošku ťuknout jedno takové téma, které se dotýká těch dovolených a toho všeho, protože jsem se dočetl dnes v mainstreamu, že britská cestovní kancelář evakuuje z hotelu v Hurkádě 301 klientů. A to z toho důvodu, že byl nalezen manželský pár, je to tedy hotel Steinberger Aqua Magic, několik hostů totiž, takhle, byl nalezen pár starších manželů, kteří byli tedy mrtví, a několik hostů totiž začalo mít zdravotní potíže a tento týden v hotelu z neznámých příčin zemřel britský pár, informovala Reuters. 69-letý John Cooper a jeho o 6 let mladší manželka Susan byli nalezeni mrtví v úterý. Podle listu Daily Mail se nejprve hovořilo o tom, že muž zemřel v důsledku infarktu a jeho žena kvůli žalu ze ztráty manžela. Ale podle pozdějších sdělení se dvojice mohla otrávit oxidem uhelnatým. S párem byla na dovolené také dcera Kelly, která údajně rovněž měla zdravotní problémy, ale přežila, jelikož se šla projít. Rodiče prý po návratu z procházky našla mrtvé. Příčinu úmrtí má ovšem prokázat až pitva. To je docela zajímavé, možná trošku vám to připomíná jiný příběh dvou mrtvých těl, která byla nalezena. Týkalo se to českých občanů. Nebudu to rozebírat, nebudu to pitvat, ale oxid uhelnatý, myslím si, vzniká, když se topí v kamnech. Nevím, jak by se k tomu dostali, leda, že by tedy pálili nějakou šišu, že by tam někde se otrávili, to nevím. Víc se o tom tady nehovoří. Na internetu řada někdejších hostů napsala, že v důsledku špatných hygienických podmínek měli zažívací potíže a někteří byli dokonce hospitalizováni. Hosté různých národností, mezi kterými jsou kromě Britů, podle listu The Independent, také Němci, dostalo možnost ubytovat se v jiném hotelu nebo se vrátit domů. A cestovka Thomas Cook naposledy hodnotila hotel v červenci, kdy získal 96%. Několik hostů má aktuálně v hotelu česká cestovka Fisher. Naše delegátka s nimi mluvila, všichni jsou naprosto v pořádku a s žádnými problémy se nesetkali. V následujících dnech do tohoto hotelu žádní další naši klienti nemíří. Tento hotel nicméně patří v Hurkádě k nejlépe hodnoceným a nesetkáváme se u něj se stížnostmi, uvedl tiskový mluvčí Jan Bezděk. Tak kdo jste byli kdy v Egyptě, tak víte, že to tam je trošku složitější, že tam na vás číhá mnoho nástrah a že vůbec není radno si třeba ani tou jejich vodou čistit zuby a proto většinou se fasuje vždycky voda při každém snídaní, obědě, večeři fasujete vodu, která je balená, musí být neporušená. To je záruka toho, že opravdu nebudete mít žádné střevní potíže, protože zkrátka a dobře bakterie a paraziti ti, kteří tam žijí, jsou odlišní od těch našich parazitů, na které jsme zvyklí, na které jsme uspůsobeni. A musím říci, že jsme i s Išou v tomto létě řešili mnoho lidí, kteří byli někde v Africe, ať už to byl Egypt, ať to bylo kdekoliv jinde, a přivezli si velice velké potíže právě v podobě různých parazitů, kteří přicestovali na černo tady s nima z té Afriky, no a způsobili jim docela velké nepříjemnosti. Takže nebylo to jenom, že by měli střevní potíže, čili průjmy, nějaké bolesti, křeče a podobně, ale bylo to i na jiné úrovni. Nicméně, nevím tedy, my když jsme byli v Egyptě, tak nám delegátka vždycky, nebo delegát, tak nám doporučil, ať jdeme do první lékárny a tam si koupíme, oni mají tři typy takových léků právě pro nás jinozemce, kteří nejsme zvyklí na ty jejich parazity, tak v každé lékárně tam koupíte, asi to stojí 15 korun, to balení, hrozně levné, to si tam koupíte, buď máte preventivní variantu, nebo máte variantu při lehkých potížích, nebo máte variantu při těžkých potížích. Takže většinou se kupuje ta střední toho léku, já už těch nevím, jak se to přesně jmenuje, jsou to takové pilule, ráno si zobnete jednu pilulku a máte vystaráno. Já jsem se tam jednou bavil právě v Egyptě s Moraváky a oni říkali, že oni si proto nepůjdou, protože oni mají s sebou slivovici, a tak to řešili slivovicí. Nevím, do jaké míry, ale myslím si, že asi čtvrtý den po tom, co to řešili slivovicí, tak se mi nějak přestal vídat na pláži a nevím, co se tady s nima přihodilo, možná, že jim bylo dobře, anebo jim zase naopak bylo velmi špatně, takže to nemůžu odhadnout, ale myslím si, že žádný alkohol to úplně přesně neřeší, že je lepší se opravdu spolehnout v tomto případě tedy na něco, co je vyzkoušené a co tam většina delegátů od těch různých cestovek jako první, jako nezbytnou věc vám tam v podstatě doporučí. A opravdu těch lékáren tam je obrovské množství, tam zajdete, dokonce tam jsou v bílých pláštích, dorozumíte se tam rusky úplně v pohodě, oni tomu rozumí, tak někteří i česky. Většina těch v Egyptě, co tam obsluhují, tak většinou na blondýnky křičí, pokřikují, jak je krásná, jak je úžasná. Většinou sdělují, že vypadá jako Kleopatra, že je velmi krásná ta žena, že by ji namalovali. Nabízí různé služby. Většina z nich zná Prahu, protože mají tam buď bratrance nebo někoho příbuzného. To jsou takové ty lakírky, co se tam používá. No takže jsou to takové loudilové docela. Ale když se s nimi ženy nedávají své volně do řeči a když jak si chápou, že jde o marketing, nikoli o upřímnost, no, tak to většinou dobře dopadne. Pokud to ty ženy nechápou nebo naopak ten marketing vyhledávají, tak pak je trošku problém. No ale tak to je každého potom jeho záležitost. Tak to bylo o tom, že tedy cestovky některé musí řešit i to, že někde některý hotel nefunguje tak, jak má. Přiznám se, my jsme jednou v Egyptě zažili záležitost, že tam opravdu ten hotel nefungoval, protože nebyly talíře, nefungoval tam jistý servis a dospělo to do té fáze, že dokonce mi ta cestovka vrátila nějaké peníze, asi 2500, tak jsem se až divil, tam šlo spíš o princip, ale vyměnil se nějakým způsobem i to vedení hotelu a pak to fungovalo. Tak neustále se opakuje dokola, až je to trapné, taková ta křeč té protiruské propagandy, kdy opravdu každý detail se vyzvedává, omílá, je to svázané s 21. srpnem, buší do toho v tom mainstreamu, jak se říká, zleva zprava a neustále se tedy snaží vyvolávat dojem, že prostě ten Rus je špatný, že se mu nedá věřit, že nás tady poškozovali tolik let a tak dál. pak se píše, zase se na to navazuje Palachův příběh. Na mainstreamu se toho dozvíte opravdu velké množství a když se na to kouknu, co vlastně nám ten mainstream takhle nabízí a přináší, tak já si vždycky říkám, oni nás asi mají za totální tupce. Ale je fakt, že si každý třeba na Seznamu, tak si můžete najít cokoliv. Takže koho co zajímá? Tak buď vás zajímá to, že svět bez obalu. Ptá se bývalý ruský voják, který se vrátil do Čech po 50 letech a díví se tomu, že byl okupant. Tak o tom tady máme úvodní úplně na začátku článek. Že Zeman Miloš zase má spor o peroutku, nějaký problém, Palachův příběh, že alkohol není bezpečný v žádné míře, potvrdila studie, nevím, kdo ji dělal, možná kdo ví, ale byl to v magazínu Lancet a všechny předchozí průzkumy vlastně to potvrzuje, že jsou ten alkohol, že to je metla. Myslím si, že všechno, co je v nějaké neuspořádané míře, tak se stává metlou lidstva. Je to nebezpečné, ale jsou zase věci, které, když si člověk v nějaké míře dopřeje třeba dobré lahodné víno, tak je spousta jaksi potvrzujících argumentů a studií, která v podstatě to vyvrací. Výzkumníci sice potvrzují, čtu teďko tady v mainstreamu, že konzumace alkoholu v rozumné míře může chránit před srdečními chorobami. Jedním dechem ale dodávají, že rizika spojená s rakovinou a jinými nemocemi tuto ochranu převyšují. Studie s názvem Global Burden of Disease, které se zúčastnili lidé ve věku 15 až 95 let, zkoumala úroveň užívání alkoholu a jeho účinky na zdraví ve 195 zemích mezi roky 90 až 2016. Výsledky ukázaly, že z celkem 100 000 testovaných abstinentů jich 914 onemocnělo rakovinou či jinou chorobou, která má nějakou spojitost s alkoholem. Já tady úplně poprvé slyším, že alkohol v rozumné míře může způsobovat rakovinu, no ale budíš. U těch, kteří si dodávali jeden alkoholický nápoj denně, vzrostl počet nemocných o 0,5%. Dva nápoje denně pak znamenaly zvýšení o 7% a pět nápojů denně dokonce 37%. Tak pokud to bylo třeba sýřené víno, víno prodávané v našich obchodech a nebylo to biovíno, tak bych tomu i věřil, ale to nemůže za toto víno, ale může za to ty přísady jedovaté. A přestože zdravotní rizika jsou u konzumace jednoho nápoje denně malá, se zvyšujícím množstvím alkoholu rychle rostou, vysvětlil jeden z hlavních představitelů studie Max Griswold. A to je všechno, víc vám to nenapíšou. No, já myslím, že je úplně zajímavější jiná věc, kdy třeba v Americe svého času stávkovali lékaři docela po nějakou dlouhou dobu. A to číslo, které z toho vypadlo, bylo velice zajímavé. Úmrtnost v Americe v tu dobu, kdy oni stávkovali a nepracovali, tak úmrtnost klesla o 78%. No a tito lékaři nám tady dělají studie o alkoholu. Tak já si myslím, že to je docela zábavné, protože to o něčem vypovídá. No, tak můžeme si najít nějaký jiný článek, protože na Seznamu jich je celá škála. Tak když pak si jdete o kousek níž, můžete se dozvědět, že Bugatti Divo za 129 milionů odhaleno. Už si ho ale nekoupíte, protože je vyprodané, protože se prodávalo ještě než se začalo vyrábět. A Leichtová zveřejnila, co předvedlo porodu, Mašek si v derby vykloubil loket, v Fanoušci něco vzkazují Řepkovi, magická stavba, jak se Stalin dohodl s Hitlerem. To mě docela zaujalo, protože to jsem někdy zaznamenal asi, tuším, včera. Tak v podstatě to je, řeknu, taková záležitost, kdy se snaží podsouvat historici, takzvaní historici, že pakt Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939 de facto způsobil druhou světovou válku. Až takhle daleko lze zajít v magorické úvaze. No, jsou tady různé reakce, které radši číst nebudu, ale je vidět, že všechno poslouží k tomu, aby jakékoliv výročí čehokoliv poslouží k tomu, aby zase za to mohl Rus, protože ten Rus je velice nebezpečný, pravděpodobně. Za A je to Slovan, za B nepotřebují ty ostatní. Tady mi píše Jarda, někdo posílá po Hlubovi ty povíně. No. No nic, tak i kněz může propadnout gamblerství, přátelé, pokud si zahrává s čertovými obrázky. I to lze si přečíst tedy na mainstreamu. No ale co jsem chtěl říct, je, že třeba mají ženy mokrý orgazmus jen výjimečně nebo často? To normálně je dostupné každému dítěti, které si otevře mainstream, tak si to tady může přečíst. Pak, že nemáte mít miminka v manželské posteli. Nebo tady o éterické brunetce, kterou známe v podstatě z mnoha filmů. Taková ta herečka, o které vlastně já nevím, že by oni psali jakýkoliv média, že by oni psala nějakou takové ty věci, jak dneska bývá zvykem, že má poměr s tamtím a dítě s tamtím a už zase se s tímhle rozchází a zase s tamtím a že někde byla na nějaké akci a tam na té akci v podstatě se spustila nebo že se tam obnažovala nebo že tam něco řekla. Jde o Martu Vančurovou, která se narodila 7. září 1948. Já jsem ji viděl nedávno v Praze někde, no nedávno, je to asi 10 let, teda musím říct. Ona vypadá pořád stejně, taková eterická opravdu. Tak když na to koukám, tak 48, to je 70. Požehnaný věk, teda myslím jako krásný věk na to, jak krásně vypadá. Takže o Martě Vančurové konečně už nemají co psát, tak píšu také o Martě Vančurové, konečně se dozvíme něco, co někde někdo vyšťoural a je potřeba to napsat. Tak co ještě bychom se tady mohli vyhodnotit? No, to je velice zajímavé. Příznakům úbytku testosteronu se nedá čelit. No, a také ale, co je důležité, že WhatsApp, pokud ho používáte, vám brzy smaže veškerá data, včetně fotek a videí. Víme, jak je ochrání tady někdo nabízí, takže jsme v ohrožení, pochopitelně. No, a pak je to v autech. Jestli si čistíte zuby a máte stále kazy, tak kartáčky ani tě nestačí, protože je potřeba si ty zuby asi úplně vyndat. No, prostě tady se dozvíte úplně všechno. Otázka je, do jaké míry můžete se na ty informace spolehnout. Ale opravdu mě zaráží, že na internetu, nebo respektive v tom prostoru internetu se hlídá, jestli tam není nějaká informace, která by mohla ublížit západní filozofii a ideologii, jestli se někde nepropaguje slovanství, jestli se někde nepropaguje Rusko a podobně. Ale že se tady otevřeně píše o řadě věcí, které určitě by neměly přijít do ouška třeba nezletilým dětem a podobně, to nikdo nehlídá a nikdo to nezajímá. Takže asi je potřeba se starat o úplně jiné věci, o úplně jiné záležitosti. Hlavně je potřeba neustále a dokola dehonestovat Miloše Zemana, neustále je potřeba se trefovat do Ruska, do Rusů a tak dále. Já si myslím, že pokud jste poslouchali vedoucího kolotoče v tom pořadu před námi s Vítkem, tak on tam řekl jednu takovou důležitou věc a ta se mi líbila, abych se pod ní podepsal, že nejprve, nebo že by se nám určitě, pokud by tento stát vedli vlastenci a národomilové, bych řekl, tak by bylo dobré, abychom se podívali na ty významné dny, kdy nás prodali v Mnichově, kdy nás obsadil Wehrmacht, kdy nás obsadilo Německo. Asi bychom měli se na toto zaměřit, protože pokud se dělá tak velký humbuk okolo toho, co se stalo 21. srpna 1968 a už jsme se tady vyjadřovali i v pořadu s Pavlem v Historii na ruby, pokud jste ho neslyšeli, poslechněte si ho, protože je to trošku jiný pohled, trošku odlišné hodnocení těch událostí. To bylo v úterý 21. srpna, máte to v archivu. Poslechněte si ho, protože opravdu on ty věci, přestože máme 50 let od těch událostí, tak pořád ještě se tutlá, jak to bylo, proč to bylo, za jakým účelem vše probíhalo, protože pořád se nechává taková ta verze, jak se tu něco chtělo změnit, ale ono to bylo jenom uchopeno, určitá situace byla uchopená nějakými malými lidmi, kteří chtěli vytřískat nějaký politický kapitál z něčeho a všechno tak trošku, ne jak se říká, tak probíhalo. Tak to jenom jsem se vás snažil někam nasměrovat. Jinak pro příznivce třeba pořadu s Išou jenom připomenu, že s Išou se uslyšíme už brzy naživo. Bude to 2. září. Jsme pro vás už připravili obsahově odpovědi na otázky a na dotazy, které jste nám posílali i v průběhu de facto prázdnin, protože ta komunikace neustále probíhala. Obrovské množství mailů jste nám posílali i požadavků, žádostí, prozeb o řešení zdravotních potíží, o řešení, o vytestování toho, jak kdo na tom jste, vaší rodiny a tak dále, a tak dále. Čili Iša opravdu pracovala celé prázdniny, neměla vůbec dovolenou, trošku si akorát užila teplého počasí, ale to bylo všechno. No a my už se s ní uslyšíme jak toho 2., tak potom i 3. září v těch pořadech, tak jak je znáte. No a to je pomalu všechno, co jsem dnes stihl tady v hovorech při víně, protože zkrátka dobře, čas je neúprosný a máme tady 23. a to znamená, že budeme předávat Jardovi na Radiometa, aby pokračoval ve vysílání, protože spolu se ještě uslyšíme, vážení a milí přátelé, posluchači, zítra, protože pro vás Vítek připravil už od 8 hodiny raní, když jste koukali do programu, tak 10 hodin vysílacího času pro vás připravil a to se všechno váže k 21. srpnu. Pak máme trošku pauzu, bohužel, asi to vyplní Jarda, no a já budu zase pokračovat v 21 hodin reprízou právě s odpovědí na otázky s Išou, tak jsem vám tam připravil jeden takový zajímavý díl, tak doufám, že se vám bude líbit. No a v neděli potom bychom měli společně s Ans hodnotit nějakou tu situaci, zaskočím za Martina. Tak to je úplně všechno. Děkuji všem, kdo jste poslouchali až doteď. Jsem rád, že jsme se mohli takto vzájemně obohatit. Věřím, že se vám vysílání při dnešním pátečním večeru tak nějak trefilo do vašeho naturelu, do vaší nálady a snad jsme vám nevzali příliš iluze, protože Svobodný vysílač není o tom vytvářet deprézy, jak zaznělo v jednom filmu od pana Hrušinského, ale právě o tom, abychom se zorientovali v tom všem, co nás obklopuje a čehož jsme součástí. Takže tu orientaci a pohodu ještě v dnešním večeru vám přeji od mikrofonu Petr Václav. a já se těším, že se zase uslyšíme.
Sklony přes ten zlumený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí, spátou mírně obezdí. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé, tak lákám příškám tu dámu při těle. Přátelé, démoní skáčou v očí, když jí noc rozpálí. Jenom pro ní spobstálí. Pak smím dát na svojí šídlen baculatou tu nejhezčí zdám. Já pro sebe mám, lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci dát jak svíčka. Zumí na dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šiu rozpoutat se mnou by tu žili dál. Já na místo dám,